yettiğinde, gönlüm şokta sınğanday. Жыр қайналы болқан қандай.